Nanzaralaka chiden kulu Commission European kukubina ulikajua usabati kukani haklina nunumbela jelena gusi. Ni ya kalukili Washington tunye la inuke. Kubina, ero wari miliar muga ani woro nyokonda Ameriki jamanaka sani firifonka. Minka yanka damne avril kalukili folo. Kanada, ominja tilendo inafo nege ani fugan dibaga kata Ameriki jamana mafeneye la seluke. Aka fanfe ko kabri alamsadu. Ko femye Ameriki jamana ka lempo sigileye kemedoyo ani mugan ani duruye dara Ameriki jamana ka firifonka. Munu mbela du uka jamana kono no nafulu hakebesi dolar ware miliar mugani woro ani tromoyo sheki ma Kanada warla. No kayanka be iru ware miliar tan ani konontoma. O nafulu kasabi mindara firifon songoka. Hake sira miliar tani filani tromoyon woroma. Kada fion kan fugambe fe mununa. Ani fene kafara. Miliar saba nyongon wereka mindara sani firi fendo kan inafo. Subahana machine ordinateru ani farikulu nyanaje kelan minan. Na nyongon achamon. O nafulu hake sira miliar tan ani nanini tromoyon flama. Kanada dolar la. Ni haklina munu fangabe ka yele. Ni jamana filani nyongonche noye Kanada ni Etats-Unis jamana ye. Dara Kanada ka uka ministri nyamogo koro Justin Trudeau. Uka bara blaka nka fangadi. Uka ministri nyamoko kurama nuye Mark Carney. Ale miye Kanada jamana fanga nyemine kabri kari temeli. Ntenendo, Mark Carney ye alase katena seka kumanyokonya sigi ani Donald Trump uche kasoro amakali Kanada jamana duye kafangata. Ameriki jamana fanga nyemoko koni. Ye dofra aka haklina usebentiali kami kunafunu la temenafe bololo sara uka. Ka jige konimbaka Kanada ka jate inafo Ameriki ka jamana biduru ni kilina wa kale rei minkano.